Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Srozumitelné církve pro dnešní generaci. Všichni jsme na cestě a hledáme odpovědi na životní otázky. Doufáme, že následující myšlenky budou pro vás inspirující. Přejeme vám příjemný poslech.
Dobré ráno taky ode mě. Jsem rád, že jste dorazili dneska na třetí díl našeho seriálu o výjimečné ženě, o které píšou všechny evangelia z logického důvodu, protože je to matka Ježíše Krista. A je to mladá dívka, která dostala zvláštní poslání, zvláštní povolání stát se matkou Mesiáše. A ona očekává, jako správná židovka, očekává vykoupení Izraele. A my z toho příběhu vidíme, že zná různá proroctví o Mesiáši, zná různá slova, které různí proroci v různé době stovky let před narozením Krista prorokovali o Mesiáši. Takže když slyší zvěst od anděla, že má se stát matkou Mesiáše, tak je to pro ní velká radost a ona přitaká, i když má nejasno v tom, jak se to může stát, že se stane matkou, když sexuálně nežije. Lidé v té době nejsou hloupí, oni velice dobře ví, jak se děti rodí, jak děti vznikají a ona ví, že s mužem zatím nežije, je zasnoubená, ale ještě není sezdaná a v té době, když lidé byli zasnoubeni, tak spolu zhruba rok už měli takový blízký vztah, ale bez sexuálního styku. Takže v té době ona ví, já sexuálně s mužem nežijí, jak se to může stát a anděl jí vysvětlí, že je to Bůh, který stvoří dítě do jejího lůna. A to má být zázrak a je to zázrak a je to neslýchané pro moderního člověka v dnešní době. A mu to připadá jako úplná zbytečnost a přijde mi to tak jako nelogická věc, proč by se Ježíš měl narodit z panny, že vlastně si říká na tom příběhu Ježíš, že by to nic nezměnilo, je to zbytečné na tom trvat, ale v tom příběhu skutečně to nedává na první pohled smysl, ale je to odkaz na ty proroky, kteří říkají, že Hospodin je ve tvém lůně, Hospodin je uvnitř tebe, je vevnitř tebe, jak prorokuje prorok Sofoniáš a Marie je z toho nadšená. A skutečně, kdybychom se na to podívali moderníma očima, první křesťané neměli nic, co by mohli získat tím, že tvrdili, že Ježíš se narodil z panny. Ve své podstatě sklízili stejný posměch, jako dneska sklízí křesťané, kteří na tom trvají, když o tom mluví i dnes. Na tom se vůbec nic nezměnilo, ale o to víc je to pro křesťany ten moment, kdy si uvědomují, tohle je zázrak, tohle je něco neobvyklého, tohle je něco zvláštního. Celý Ježíšův život je zvláštní a neobvyklý. A Marie v tom hraje roli, protože je ona, která to poslání na sebe bere, navzdory tomu, že jí hrozí po zbytek svého života, oni budou kovat různé pomluvy a bude procházet různými těžkostmi. Když se to dozví a když potká svoji příbuznou Alžbětu, tak propukne v takový chvalospěv, který máme zaznamenaný v evangeliích, který ale je velice silně politicky laděný. Když si ho přečteme pozorně, my jsme se na to dívali v jednom z našich dílů, tak je to takový politický proslov namířený proti králi Herodovi, což kdyby Herodes slyšel, tak pravděpodobně by s Marií zatočil rychle. A Herodes skutečně, když se dozví později, když ho navštíví mágové, kteří se jdou poklonit novému židovskému králi, že se narodil nějaký nový král a toho znejistí, tak začne běsnit natolik, že Marie se svým mužem Josefem a s narozeným dítětem utečou do Egypta, kde stráví několik let, kde se jim pravděpodobně narodí další děti, které pojmenují podle Mojžíšova příběhu, podle toho příběhu Izraele v Egyptě jako praotec Jákob, který tam žehná svým 12 synům, tak pojmenují svoje syny jako Jákob, Josef, Juda a Šimeon, což je přesně odkaz na ty starozákonní kmenové vůdce, na ty syny Jákoba, kteří se stali vlastně tím, co dneska známe pod národem Izraele. A v tom Egyptě oni tím projeví víru, že Ježíš skutečně začíná ten příběh vykoupení, že je tady něco nového a skvělého. Ale taky jsme si říkali v tom příběhu, že tam nastanou takové hlubší tóny a že v chrámu, když přinesou Ježíše, aby ho zasvětili Hospodinu, tak prorok Simeon, který tam přichází, prorokuje Marii, že skutečně tohle je ten král, skutečně tohle je ten Mesiáš, ale pak ji řekne, on bude trpět. A to nedává úplně Marii smysl, jak si ukážeme za chvíli, oni nečekají, že Mesiáš má trpět. A pak Simeon řekne, a také ty budeš trpět, tvojí duši, tvojím srdcem pronikne meč. A my jsme o tom mluvili v minulých dílech. Marie to uchovává ve svém srdci, ale netuší, co to doopravdy znamená. Co to znamená, že meč pronikne její duši? To ona netuší. Po 12 letech jsme si minulý týden připomněli takový zvláštní moment v chrámu, kdy oni jedou do chrámu, do Jeruzaléma na velikonoční svátky a Ježíš tam cestuje s ním, je mu 12 let a na cestě zpátky ho nemůžou najít a ztratí ho a Ježíš prostě 3 dny ho hledají a potřebné ho najdou v chrámu, kde sedí obklopený teologi a učenci, kteří mu naslouchají. Ježíš tam zaujímá pozici učitele, ne studenta a říká tam něco těm teologům, kteří všichni ho naslouchají a jsou z něho naprosto v úžasu, kdo to vlastně je. A Marie v té chvíli začne si klást otázku, kdo to doopravdy je ten můj syn? A všechny ty slova, která o něm zazněla, kdo to, je to opravdu všechno, je to něco víc než jenom Mesiáš? Kdo to doopravdy je? A možná to je ten moment, kdy začíná pronikat ten meč jejím srdcem, že začíná ztrácet Ježíše. A ona ho nalezla, ale od toho momentu ho neustále ztrácí a v tom příběhu, jak dneska uvidíme, ho ztrácí definitivně. A my jsme dneska v tom příběhu o 18 let později. Od těch 18 let my vlastně nevíme, co se všechno odehrávalo, víme, že Ježíš byl poslušný svým rodičům, ale že zároveň v těch 12 letech nastal určitý proces, kdy se začal vzdalovat svým rodičům. A teď tady jsme v situaci, kdy Ježíšovi je 30 let. Josef už se v příběhu nevyskytuje vůbec, pravděpodobně v té době už je Josef mrtvý, což není neobvyklé, životní délka v té době byla poměrně nízká a Josef byl pravděpodobně o léta starší než Marie, takže Josef už je v té době pravděpodobně mrtev. A Ježíš je primární zaopatřovatel rodiny, protože v té době, v té kultuře nejstarší syn přebírá roli otce, když otec je mrtev. A celý ten příběh nastává v Káni Galilejské, kdy tam dojde prvnímu Ježíšovu zázraku a tom příběhu, který si dneska na začátek povyprávíme, tak tam nastává ještě silněji ten rozkol Ježíše a jeho matky, kdy její duši proniká meč. Není to poslední rozkol a my uvidíme další momenty, kdy doslova ten meč proniká jejím srdcem, ale tohle je zvláštní a důležitý moment. My totiž si neuvědomujeme, když čteme dneska evangelia, že čteme jinou kulturu a jinou dobu. Evangelia se odehrávají v době, kdy v Izraeli panuje kultura cti, ne kultura lidských práv. My žijeme v kultuře lidských práv. Máme na něco právo, které je definované třeba ústavou, zvyklostmi nebo zákonem. Máme prostě práva. Ale Izrael se neřídí lidskými právy v té době, řídí se kulturou cti. Kultura cti znamená, že třeba se prokazuje zvláštní úcta starým lidem. V té době to bylo velice přirozené. Bylo velmi málo starých lidí, málo kdo se dožil opravdového stáří, takže kultura cti znamenala, že ty, kteří se dožili opravdového stáří, byla jim prokazována ohromná úcta. A stejně tak se prokazuje velká úcta svým rodičům. Proto třeba páté přikázání z desatera se týká, že máme ctít své rodiče a je to nejdelší přikázání ze všech těch přikázání desaterů, dokonce delší než všechny, které se týkají Boha. A je to také první přikázání ze zaslíbení. Máme ctít své rodiče, abychom žili dlouho na zemi. Je to takové jakoby přikázání ze zaslíbením zároveň. Takže tahle ta kultura cti je strašně důležitá pro chápání toho kontextu, protože to, co Ježíš začne dělat, je, že začne se od té kultury cti a začne ji jakoby převracet na ruby. A místo, aby on měl prokazovat úctu své matce, začne očekávat, že ona má dávat úctu jemu. A k tomu se ale dostaneme. Scott McKnight, kterou jsem zmínil v minulých dílech, anglikánský teolog, on říká, že Ježíš otestoval limity přikázání odctění svých rodičů tehdy v tom chrámu, ale také o 20 let později na té svatbě v té galilejské Káni. A pro Marii tenhle ten moment na té svatbě byl také moment obratu. Byl moment jejího obratu ve vztahu vůči Kristu. My jsme končili ten příběh z chrámu, že Ježíš se vrátil do Nazareta a byl poslušný svým rodičům. Ale v tomhletom příběhu o 18 let později se Marie začíná učit být poslušná svému synu. A to je v té kultuře ctí neslychané a radikální, ale když pochopíme, že Ježíš začal něco nového, novou rodinu a že Marie nemá žádná privilegia jako matka, protože i ona musí poslouchat jako kdokoliv jiný v té rodině, pochopíme zpětně i ten příběh z Kány, ale k tomu se dostaneme v naší přednášce dneska o něco později. Pojďme se podívat do té Kány, co se tam vlastně stalo. Kána je pár kilometrů od Nazareta, je to opravdu kousíček, je to z kopce z Nazareta několik kilometrů. Do dneška tam máte v Káni takové restaurace pro turisty, kde nabízejí vodu a tvrdí, že je to víno. Je to prima. Takže v Káně třetího dne, v Káně Galilejské se konala svatba. Byla tam i Ježíšova matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. A teď my nevíme, kdo se bere a nevíme, jaký vztah matka a Ježíš mají k těm novomanželům. My nevíme, jestli je to nějaký příbuzenský vztah nebo rodinný vztah. Svatby v té době byly opravdu dlouhá záležitost. Někdy se pozvala celá vesnice, svatba trvala týden, to nebylo jako jeden den, to bylo týden oslav, bylo to velké. A my nevíme přesně, jaký vztah má Marie a Ježíš k těm novomanželům, ale jsou tam na svatbu, jsou tam pozváni, nejsou tam jako náhodně. Někdy se člověk dostane náhodně na svatbu. Nevím, jestli se vám to někdy stalo, že jste třeba šli okolo nějaké oslavy a byla tam svatba, abyste se tam jako přidali a jste tam neměli co dělat. Stalo se to někomu z vás někdy? Mně se to stalo několikrát, když jsem byl kdysi v Indii. Když jsem žil v Indii, tak bylo úplně obvyklé, že jsem šel po ulici a byla tam svatba, kde bylo třeba 300 lidí a oni mě zastavili, nějací ti lidé z té svatby a říkají, pojď na svatbu. Já jsem říkal, já tam mám nic s váma společně. Oni říkali, to vůbec nevadí. Takže jsem s nima šel na svatbu a pozdravil jsem ženicha, nevěstu, dali mi tam jídlo, pokecal jsem a pak jsem šel zase dál. Skvělý způsob, jak se seznámit s cizinci. A na téhleté svatbě tedy Ježíš se svými učedníky a s Ježíšovou matkou jsou. A když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla, nemají víno. A zase nevíme, proč to vlastně Ježíš jí říká a nevíme, proč jí to vlastně štve. Ona, to není její dítě, kdo se bere, proč jako se do toho jako montuje? My nevíme. Marie je očividně žena, která má ráda všechno pod palcem. To víme z těch příběhů. Ona je žena, která je radikálně, ona není utápnutá dívka s bledou tváří, která nemá na nic názor. Ona je líder, ona je ta, která řeší věci. A přichází Ježíš a říká, nemají víno. A Ježíš jí odpovídá poměrně tvrdě, když na to zamyslíte. Ženo, co ode mě chceš, odpověděl Ježíš. Má chvíle ještě nepřišla. Jeho matka pak řekla služebníkům, udělejte všechno, co vám řekne. A Ježíš pak tom příběhu nechá naplnit nádoby na očišťování čerstvou vodou a pak z ní nechá nabírat tu vodu, ale když ji nalejou do kalichu, tak je to víno. A je to ušlechtilé a výborné víno, které chytne, které zaujme toho správce, ho s ním říká, tohle je to nejlepší víno, které jsem kdy pil, kde jste to sebrali, proč jste to nechali až na závěr. Ale naším dnešním úkolem není rozebírat ten příběh toho promění vody ve vína, to je samotný příběh důležitý, ale je to první znamení, které Ježíš udělal. Toto Ježíš udělal, pokračuje Jan, v Káně Galilejské jako počátek svých zázraků, tehdy zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něj uvěřili. Bylo to první znamení a je krásné a skvělé, že první zázrak, o kterém víme v evangeliu, že Ježíš udělá, je ve své podstatě ta největší banalita, kde nehrozí vůbec nic jiného, než pouze zkažená pověst té rodiny, která dělá tu svatbu, že jim prostě došlo víno, což by se nemělo na svatbě stávat. Tohle bylo jediné, co hrozilo. Tam nehrozilo, že někdo umře, nebo že bude tam nehrozilo nic vážného, jenom zkažená pověst a je krásné, že Ježíš tohle si vybere jako svůj zázrak, kde zjeví svoji slávu jako první věc a mohli bychom to logicky rozebrat, proč je to zajímavé a důležité, ale není to naše dnešní pointa, na kterou se zaměřujeme. Ale tady v tom verši si všimněte a učedníci v něj uvěřili. Marie ovšem ne. A to je důležité pro naše chápání. Marie v Ježíše neuvěřila. Ona si zachovává to, co Ježíši bylo prorokováno, co jí všichni ti lidé říkají, co jí říká anděl, ale jeho učedníci ještě není. Ještě není. A když na to zamyslíme, na tu Ježíšovu odpověď, jako Ježíš řekne, co po mně chceš, ženo, Zní hodně tvrdě. Samozřejmě v řečtině to ženo, které tam použije evangelista v tom evangeliu, a matko je zaměnitelný pojem. Proto třeba, když Ježíš visí na kříži, také mluví prostě k ženě, jako ke své matce, a říká matko a ženo, a je to stejné slovo. Takže je to zaměnitelné, není to... Ale i tak ta jeho odpověď dává jasnou odpověď, a to je, proč mi do toho taháš? Co po mně chceš? Proč mi do toho taháš? Ještě není můj čas. Ty se zvlomila do mého prostoru a do mého plánu a chceš po mně něco, pro co ještě není čas. A my vlastně nevíme, co po ně Marie chce. Marie mu jenom oznámí, není víno, ale řekne to tónem, kdy je jasné, že jí po Ježíši chce řešení. Ale co čeká, že Ježíš udělá? Zázrak? Do té doby nevíme, že Ježíš nějaký zázrak udělal. Pochybuju, že Marie čeká zázrak. Čeká, že Ježíš to, možná tak jako chytře mluvil o tom chrámu, že to nějak obkecá, řekne všem, to šlo víno, nic si z toho nedělejte, že bude jako bavit ty lidi. Co čeká, že Ježíš udělá? My vlastně nevíme. Ale Ježíšova reakce je jako poměrně tvrdá, ale Mariina odpověď je ještě zajímavější. Slova, které Ježíš řekl, jsou sdělením, že to má nechat na něm. On vlastně říká, nech to prostě na mě, a ty slova ukazují, že on si je vědomý svého poslání, které má od Boha, a že ví, kdy ten moment má přijít, a ví, že ten moment ještě tady není. Ale proč ta Marie zareagovala a proč Josef zareagoval a proč Ježíš zareagoval způsobem, jak zareagoval? Jan Zlatoustý později, velký kazatel první církve, říká, že Ježíšová slova byla odpověď matce, která měla příliš velkou sebedůvěru nad autoritou, s autoritou nad svým synem. Marie si byla jistá, že má autoritu nad svým synem, té kultuře cti po něm chtěla něco udělat. A Ježíš jakoby říká, je to přesně naopak, od toho okamžiku ty začínáš ctít mě, a začínáš poslouchat mě. Je to jakoby Ježíš vzal celý ten systém, na kterém jeho společnost stojí, obrátil to vzhůr nohama a řekl, teď je tady někdo větší, koho máš ctít. Ctít svého syna a ne své rodiče. A je to pro Marii, to je jako meč do její duše. Nejenom všechna ta pověst, všechny ty věci, které zažívá, ale najednou jí ten její syn říká, teď se to všechno změnilo, teď je všechno jinak. A pro ní to musel být velice těžký bombonek na spouknutí. A je to, jakoby Ježíš říká, že Marie si nezaslouží úctu, dokud nezačne ctít svého vlastního syna. A všimnáme si její reakce. Její reakce byla okamžitá. Její reakce byla těm lidem, kteří se starají o chod té svatby, říká, udělejte všechno, co vám řekne. Marie pochopila, co Ježíš říká, a okamžitě odpovídá, udělejte všechno, co vám řekne. Musím se přiznat, že jeden z důvodů, proč máme rozporuplný vztah k Marii, myslím my, kteří jsme z nekatolických církví, je, že vidíme spoustu různého umění, ve kterém Marie v kostelech hraje prim. Byl jsem ve spoustě katolických kostelů, kde jsem viděl oltáře, malby, obrazy a umění, kde Marie je jako ten hlavní, ta hlavní postava a Ježíš je jako ta vedlejší. Tady jsem namátkou ofotil pár obrázků, které můžete najít z toho, myslím, ze 7. století a některé jsou modernější. Ale je to zvláštní. Marie nedrží na těch obrázcích malé dítě, ale dospělého muže, který je jako malé dítě. Všimáte si? Ježíš tam je jako dospělý muž, který ale je velikost malého dítěte, a Marie je primárně na tom obrázku. Marie ho drží, Marie ho nese, Marie ho opatruje, Marie je ta důležitá, Marie je ta primární. Toho je Marie před svatbou v Káně Galilejské. Marie, která si myslí, že Ježíše má ve své moci, že ho má pod svojí autoritou, ale z tohohle obrázku se Ježíš vysmekl. A je to tragédie, že křesťané tohle udělali. Příští ten si řekneme, jak se to stalo. Proč jsme se dostali do toho, že jsme začali o Marii mluvit způsobem, že je v centru toho příběhu, když evangelie nám říkají, že Ježíš se do toho centra postavil a Marii odsunul stranou. Tyhle ty obrazy nejsou obrazy, které nás motivují Marii následovat, protože vnímáme, že bere místo, které patří jenom Kristu. Ale nejsou to jediné obrazy, které najdete v katolické církvi. Je spoustu církví, které naopak zdůrazňují, že Marie skutečně se začíná klanit svému synu. Moje oblíbená socha Marie je tahleta, kterou jsem vyfotil v Lisabonu pod křížem Cristo de Reo, Kristus král. Tamhle ten Kristus král, který tam stojí nahoře, když půjdete úplně nahoru toho památníku, tak stojí na postavci, kde je napsáno Bůh je láska. A pod tím křížem tahleta socha dole je Marie. A Marie se tam klání pod křížem a na podstavci, na kterém stojí, je v různých jazycích napsáno udělejte všechno, co vám řekne. A toho je Marie, která je skutečně v evangeliu. Toho je Marie, která pochopila, že její syn je ten, komu se klaní a její syn je ten, koho poslouchá. Toho je Marie, která si uvědomuje, že její role je pouze říct, poslouchejte všechno, co vám řekne. Udělejte všechno, co vám řekne. On je ten hlavní, ne já. Scott McNair říká, když bylo Ježíšovi 12, oddělil se od Marie a Josefa, protože musel konat práci svého otce v otcově domě. Na svatbě v Káně se Ježíš oddělil od Marie tím, že jí ukázal, že on sám jediný jako syn zná vůli svého otce. Tyto dva momenty oddělení od své matky jí museli připomenout Simonovo varování o meči pronikající do její duše a zjevili Marii, že pouze ti, kdo následují Ježíše, jsou součástí rodiny Ježíšova otce. Jakoby Ježíš se rozhodl, že začne tvořit novou rodinu, kde centrem té rodiny je on, a součástí té rodiny jsou všichni, kdo jsou mu poslušní. V Ježíšově rodině nestačí být matkou, je nutné být učednicí, následovnicí. V Ježíšově rodině nestačí, že někdo porodí Ježíše, protože i ta, která porodila Ježíše v Ježíšově rodině, se musí stát jeho následovnici. A to přináší Marii možná ještě víc bolesti. Když se nad tím zamyslíme na vteřinku, pro Marii a pro Ježíšovi bratry a sestry, muselo být těžké najít vztah k němu jako k mesiáši. A z logického důvodu, jejich největším problémem bylo, že si neví, co si mají myslet, protože Ježíš neodpovídá předpovědím z Bible o mesiáši. A z různých jiných spisů, které se ani do Bible nedostaly, o mesiáši, které byly populární v té době. Oni znali všechny ty výroky o mesiáši, které jsou roztroušené v celém židovském písmu. Oni věděli, že mesiáš má být prorok jako Mojžíš, má být větší než ty proroci minulosti, má to být potomek Davida krále, tudíž má královat a sedět na trůnu a má mít moudrost Šalamouna. Oni to všechno ví. A skutečně, jako Mojžíš má vést k poslušnosti Tóry, jako proroci má kázat poeticky a hromově, jako David má usednout na trůn poté, co vyžene všechny pohany a nepřátelé z Izraele, jako Šalamoun má nabídnout moudrost všem lidem. Konec konců později Ježíš říká, je tady někdo víc než Šalamoun. Ale Ježíš to nenásleduje úplně doslova. V Šalamounových žalmech, což je kniha, židovská kniha, která se nedostala do židovské Bible, ale byla velice populární v Ježíšově době, my Bibli dneska nemáme právě, protože se tam nedostala, tak bylo napsáno mimo jiné, že Mesiáš vyžene pohany a hříšníky ze svaté země a ustanoví pokoj, spravedlnost a svatost. Tohle měl udělat Mesiáš. A když Marie slyšela, že její syn má být mesiáš, tak přesně toho očekávala, přesně tyhle populární výroky o mesiánství očekávala i Marie. Můj syn bude ten vojevůdce, který vyžene všechny hříšníky a pohany ze země, abychom znovu byli jako národ zasvěcení Bohu, abychom se vrátili do toho momentu, kdy všechno bylo skvělé, jestli takový moment někdy vůbec existoval. A jak McKnight říká, všichni, včetně Marie, byli ohodně Ježíše nejistí, protože se zdalo, že Ježíš čte jinou Bibli než oni. Že předpovědi, které oni čekají, Ježíš transformuje do něčeho jiného. A my je musíme chápat, oni viděli Ježíše vyrůstat, oni viděli, že se jako dítě učí, že nedělá žádné zázraky jako dítě, ale pak začne dělat zázraky, začne uzdravovat nemocné a začne vysvobozovat posedlé a začne očišťovat malomocné a to všechno Mesiáš měl dělat, měl být plný moci. Ale zároveň se začíná stýkat s hříšníky a celníky. A pohany dává za příklad a dokonce je uzdravuje. Každý věděl, že Mesiáš má vyhnat pohany a hříšníky ze svaté země, ale Ježíš je naopak zve ke svému stolu. Ježíš s nimi tráví čas, Ježíš je dává za příklad, Ježíš začne překrucovat věci, na které jsou oni zvyklí. Říká, že půst není třeba, dokud ženich je mezi nimi, začne porušovat sabat. A to všechno přitahuje davy, ale vytváří ohromné tenze mezi Ježíšem a mezi vůdci Izraele. A ti se začínají domlouvat, že se Ježíše musí zbavit. A paradoxně se začnou domlouvat právě s těmi, které nesnáší, s Římany. Římané, kteří okupují Izrael, tak oni jsou ti, kteří mají opravdu vojenskou moc. A s nimi se vůdcové Izraele začnou domlouvat, že se Ježíše zbaví. Protože Mesiáš se měl stát odbojným vojevůdcem. Později, když bude Ježíš u Piláta, Pilát navrhne davu, koho chcete propustit? Protože měl ve zvyku vždycky na svátky propustit nějakého vězně a říká Ježíše nebo Barabáše. Někdy nám uniká, protože někdy nečteme pod čarou, že Ježíš, kterému se říkalo Kristus, a že Barabáš má také jméno Ježíš. Že jeho jméno bylo Ježíš Barabáš. A když se ptá Pilát, koho chcete propustit, Ježíše Barabáše nebo Ježíše zvaného Kristus, tak jim vlastně dává přesně tuhletu volbu, o které dneska mluvíme. Volbu mezi Barabášem, který byl zbouřenec proti Římu, který byl vrah, který dělá přesně to, co v jejich očích Mesiáš má dělat, anebo Ježíš, který naopak dělá všechno opačně, než měl Mesiáš dělat, ale který má v sobě nějakou zázračnou duchovní moc, kterou oni nedokážou popsat. Koho si člověk vybere? Vždycky toho, koho chce. Takže se vybrali Barabáše. A tak není divu zpátky v našem příběhu, že Marie a Josef, celá ta Josefová Mariina rodina, všichni ti bratři a sestry od Ježíše začnou pochybovat. Že Mesiáš, který kráčí ve stopách Mojžíše, Davida, Šalamouna a proroku se stýká s hříšníky a porušuje zákony, to je pro ně těžké pochopit a těžké přijmout. A to všechno vede k tomu, že Ježíšová rodina, jeho nejbližší rodina, jeho matka, jeho bratři o něm prohlásí, že se zbláznil. Ježíšovo mesiánství vůbec nechápou a začnou pochybovat a řeknou si říkat, Ježíš dělá všechno úplně jinak, než má. Možná žádným mesiášem není. A Marie si řekne s posledními záchvěvy své autority jako matky. Možná Ježíš potřebuje pomoc od maminky, aby se zpamatoval a začal se chovat jako Mesiáš. Takže zbaví svoje další syny a jdou navštívit Ježíše, které už v té době byli v Kafarnaum u jezera daleko od Nazareta, aby mu domluvili, aby mu vysvětlili, že se nechová jako pravý Mesiáš, aby mu řekli, jak se chová pravý Mesiáš, aby si ho odvedli domů, aby pochopil, že tady je něco v sázce, co on očividně nechápe. A to je příběh, kde se zdá, že Ježíš definitivně opouští Mariin svět. Tehdy dorazili jeho bratři a matka. Zůstali venku a vzkázali mu, že ho volají. Chtějí si ho odvést domů. A Ježíš to ví. Kolem Ježíše sedí zástup lidí a řekli mu, pohoď, tvá matka a tví bratři jsou venku a hledají tě. Ježíš od toho momentu v chrámu je neustále ztracený a jeho rodina ho neustále hledá. On jim však odpověděl, kdo je má matka? Kdo jsou mý bratři? Rozvedl se okolo těch, kteří seděli kolem něj a řekl, pohoďte, má matka a mý bratři. Vy jste má matka a mý bratři. Kdokoliv plní Boží vůli, ten je můj bratr, moje sestra a moje matka. Kdokoliv plní Boží vůli, kdokoliv je poslušný tomu, co mu říkám já, je můj bratr, moje matka, moje sestry. Moje rodina, která venku si myslí, že jsem se zbláznil a hledá mě, není moje rodina, vy jste moje rodina. A Ježíš tady dává najevo velice jasně, že začíná tvořit novou rodinu, která není založena na tělu a krvi, ale na duchu a poslušnosti. Skobina říká, Ježíš tvoří rodinu založenou na následování Ježíše. Rodinu věrný, rodinu jeho otce. Ježíš Marii ukazuje, že mesiášovým úkolem je začít novou rodinu, kde on je středem a každý toužící po Boží vůli musí vstoupit do toho kruhu vírou. ani Marie není výjimkou. Pokud Marie chce být v Ježíšově rodině, nestačí jí, že porodila Ježíše. Pokud Marie chce být v Ježíšové rodině, musí vstoupit do té rodiny svojí vírou. Musí se stát následovníci. Musí být poslušná svému synu. A to je pro Marii strašně tvrdé. Ona přišla zachránit Ježíše od falešných představ o Mesiáši a místo toho dostane lekci, kdo doopravdy je Mesiáš. A Marie stojí před rozhodnutím. Má se rozhodnout následovat Ježíše? Nebo se má vrátit uražená zpátky domů a přemýšlet, jak ztratila navždy svého syna? A jeho bratři? Co s nimi? I oni Ježíše odmítli, ale později uvidíme, že Marie a nejméně dva z těch bratrů, Jakub a Juda, se stali Ježíšovými následovníky. Ale to se stane později, ne v tomhletom momentu. To je moment, ve kterém se na Marie začne z příběhu ztrácet. Od tohle momentu je o ní v evangeliu zmínka už pouze jednou. A pak je o ní zmínka pouze jednou v knize skutků. To je všechno. A ten v knize skutků probereme příští týden, ten z evangelii probereme ještě dnes. John Baer, pravoslavný teolog, říká, že kdo slyší Boží slovo a přijímají slovo, stělesňují slovo, jsou skutečně Kristovými vlastními slovy jeho matka a bratr, jeho rodina. Ježíš povolává všechny, aby včetně své matky, povolává úplně všechny, aby se připojili k jeho rodině, k rodině jeho otce. A poznávací znamení bude skutečně poslušnost. Poznávací znamení bude, že skutečně budeme dělat cokoliv nám on řekne. A jak na to Marie zareaguje? Uvidíme to z toho příštího setkání, když se podíváme na to poslední místo, kde je poslední zmínka o Marii a která nám ukáže, že Marie se skutečně stala Ježíšovou následovnici a tím se také stala naší sestrou. Marie není naší matkou, není matkou církve. Marie je naší drahou sestrou v Kristu, která společně s námi je součástí komunity Ježíšovy rodině. Ale ještě než se tam dostaneme příští týden, tak je tady jedna zmínka o Marii, protože Marie je u ukřižování svého syna. U Ježíšova kříže stala i jeho matka a sestra jeho matky. Mimochodem tady maličký timeout. Já jsem neslyšel, slyšel jsem desítky, stovky kázání na téma ukřižování. Nikdy jsem neslyšel nic o Ježíšově tetě. Ale u kříže stojí jeho matka i jeho teta. Protože teta je sestra jeho matky, že jo? Takže u kříže stojí Ježíšova matka a jeho teta. Ta teta, o ní se říká, že je to Salome, která je matkou Jana a Jakuba a je jedna z těch, která s Ježíšem je jako jeho učednice. To je ta, která přichází za Ježíšem v průběhu evangelia a říká, Ježíši, ať moji synové sedí po tvojí pravici a levici, protože to by znamenalo, že Jakub a Jan jsou vlastně ve skutečnosti Ježíšovi bratranci. Takže když pak Ježíš odkazuje svoji matku do rukou Jana, tak ho odkazuje do rukou svého bratrance. A každopádně tady stojí Marie a jeho teta. Pak je tam další Marie, protože Marie je tak obvyklé jméno v té době, že nás to strašně mate. Podle historiku polovina všech žen v Ježíšově době se jmenuje Marie. Takže pokud tam vidíte v evangelii spoustu Marii, tak nás to fakt plete, protože to bylo obvyklé jméno. Jako Lukáš v 70. letech. Takže, to přeháním, protože daleka ne, každý druhý byl Lukáš. Takže tam stojí Marie a sestra jeho matky, Marie Kleofášová a Marie Magdalena. Tam jsou tři Marie a ještě jedna žena, která byla jeho tetou. Když Ježíš uviděl matku a učedníka, kterého miloval, jak tam stojí, řekl své matce, ženo, hled tvůj syn, a potom řekl tomu učedníkovi, hled tvá matka. Tady to slovo matka a žena je úplně stejné. A ten učedník ji od této chvíle přijal k sobě. Všichni učedníci utekli pryč. Jediný, kdo tam zůstal pod křížem, jsou tyhle ty ženy a také Jan. A možná nás napadne, měli větší odvahu než všichni ti chlapi, kteří utekli pryč. Pravděpodobně jediný důvod, proč neutekli oni, byli, že nebyli vnímáni jako hrozba. Učedníci byli vnímáni jako hrozba a pravděpodobně by skončili také zabití. Ale ženy a Jan byl velice mladý muž. Jan byl pravděpodobně teenager, možná bylo 16-17 let. Nebyli považováni jako hrozba. A proto u toho kříže oni můžou stát. A Tady se zdá, že ten meč definitivně pronikl jejím srdcem. Nikdo nechce vidět umírat svého syna. Nikdo nechce pohřbít svého syna. A toho je moment, kdy ona od toho okamžiku, kdy to ten Simeon prorokuje, tak začne určitý proces Ježíšova oddalování. Nejdřív psychického, duchovního, duševního. A teď tady máme to fyzické. Ona vidí svého syna, jak umírá na kříži. Ale v té době už je Marie jeho učedníci, nejenom jeho matka. Marie také zestárla. Už to není dívka, o které jsme mluvili v prvním dílu. Už je to žena okolo 50, což nám dneska přijde, že je hranice mládí, ale tehdy to byla hranice stáří. Je tam verš třeba v Anglii, Ježíšovi říká, ještě ti není 50 a už si viděl Abrahama, což byl jinými slovy výrok, ty si teče ještě mlíko po bradě. Ale 50 už byl člověk opravdu starý. A Marie je u scény ukřižování. A jak uvidíme příští týden po Ježíšově vzkříšení a na nebe vstoupení, byla také uprostřed Ježíšovy komunity, jeho rodiny, v jeho nové rodině. A to bude její poslední zmínka Bible, o které se podíváme příště. Ale dneska můžeme zakončit tím, že si řekneme, že Marie nakonec pochopila Simeona. A pochopila, že když prorok Izajáš prorokuje o Mesiáši, tak mluví o trpícím služebníku a že to nechápali. Nechápali, jak trpící služebník je zároveň někdo, kdo má vysvobodit. A proto si vymýšleli různé způsoby, jak to vykládat jinak, ale najednou Marie to pochopí, že ve skutečnosti je to skutečně Mesiáš, kdo prolevá svoji krev na vykoupení a na vysvobození lidstva. A stane se součástí Ježíšové rodiny, jeho následovníci a stoupí vírou do té Ježíšové rodiny. A proto se nakonec Marie stane naší drahou sestrou v Kristu, jak si ukážeme příští týden. Kde se teda vzalo to, že Marie najednou dostala úplně jiné místo v tom příběhu? Že se stala centrem toho příběhu pro některé křesťany? To je vývoj, který je velice zajímavý a na něho se podíváme příští týden.
Děkujeme, že jste tu dnes byli s námi. Rádi vás potkáme také osobně na některém z nedělních setkání Elementu v kině Biocentrál v Hradci Králové vždy od 10 hodin ráno. Setkání trvá 1 hodinu, zahrnuje přednášku, živou hudbu a možnost se seznámit nad šálkem dobré kávy. Pro více informací navštivte element.cx.